Labdien, cienījamie klātesošie! Ir pulkstens viens un sākam mūsu komitejas sēdi. Informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Komitejas loceklis Edmunds Demeters informēja, ka viņš nevar šodien piedalīties. Un Normunds Tropiņš arī, lai gan viņš nav komitejas loceklis, viņš parasti komitejas sēdēs piedalās. Un viņš informēja, ka viņš šodien netiek uz mūsu sēdi. Kvorums mums ir, esam 5 no 8. Un tā kā varam sākt darbu. Darba kārtībā, kas jums arī iepriekš tika izsūtīta, ir paredzēti 2 tad lemjamie jautājumi un viens informatīvais. Un ja kolēģiem nav citu priekšlikumu, tad aicinu balsot par šīs darba kārtības apstiprināšanu. Kurš var? Ja. Paldies. Un šobrīd jau esam 6. Ja. Un sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Talsu novada pašvaldības 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Un ziņos mums kancelējas vadītāja Mārīte Indriksone. Man arī gribas cerēt, ka komitejas locekļi ir iepriekš izsūtītos materiālus izlasījuši un iepazinušies. Tā kā lūdzu Mārīte.
2018. Gada publiskais pārskats ir sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šajā pārskatā esmu apkopojusi informāciju, ko ir atsūtījuši iestāžu vadītāji, nodeļu vadītāji un citi kolēģi. Vispārīgā informācija par iestādi tā ir tā kā no manas puses. Es tiešām ceru, ka ja jums ir kādam jautājumi par specifiskām lietām, nu, es neņemos atbildēt. Droši vien, ka tad speciālistiem jājautā ir. Es nezinu, es tiešām pārstāstīt satura rādītājus.
Nē, paldies, Mārīt. Es tiešām ceru, ka ir izlasīts. Un, kā jūs teicāt, tad par tām attiecīgajām sadaļām. Jā. Katrs nodeļas vadītājs atbildīgais ir sagatavojis.
Jā, un par to informāciju, kāda ir iesniegta, par tās informācijas pareizību, arī, protams, atbild iesniedzējs.
Jā, paldies. Kolēģi, jautājumi? Andim, priekšlikums lūdzu.
Vai varētu uzlikt 32. Labs pusi? Un, jā, mazliet to nākamo tabuliņu. Man iekrita acīs šitā tabuliņa, jo tur tā atšķirība ir mazāk kā 0,1%, bet vizuāli viņa baigi lēc acīs. Man būtu lūgums viņu piekuriģēt.
Jā, es piekuriģēšu, jā, protams.
Jā.
Es tam nepieversu satvenais, bet nepieversu tam uzmanību. Bet līdz domas sēdē es uzpucēšu viņu.
Jā, paldies. Kā pēc informācijas redzam, ka līdzīgi kā iepriekš atkal ir samazinājies iedzīvotāju skaits un pagājušā gadā jau vairāk par kā iepriekšējos gados 575, jā, ja nekļūdies.
Līdz par iedzīvotāju skaitu jums pateikšu. Iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 574.
574.
Vienā pārvaldē plus 6 Balgales pagastā mums ir par 6 palielinājies, bet kopā jau ir tomēr samazinājies.
Jā, vēdīgi. Un tajā pašā laikā mūsu administrācijas izdevumi palielinās. Un tas, protams, nav jautājums pie Mārītes, ja, bet kaut kā man liekas, ka tas nav īsti pareizi. Jā. Viedoklis, Jānde, lūdzu.
Nu, ir jau arī savas pozitīvās ziņas. Piemēram, piedzimšanas pabalsts ir krietni pieaudzis. Ir, kaut arī mēs neesam it kā to cenrāti grozījuši, ja nemaldos. Tā kā, nu, kaut kur ir uz slikto pusi un kaut kur ir arī kaut kas uz labo pusi.
Nu jā, Es biju domājis tīri administratīvās izmaksas. Kolēģi, ja mums jautājumu viedokļi nav, tad jau droši vien mums cits nekas neatliek, kā balsot par virzīšanu uz domas sēdi. Un tad kurš balso par? Paldies. Pārējiem pie otrā jautājuma par grozījumiem Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības 2019. gada pamata budžets. Un ziņos mums finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa. Lūdzu, Ilze.
Labdien, es iesākšu ziņojumu un tālāk došu vārdu Aijai, lai viņos detalizēti iepazīstinātu ar sociālās jomas izmaiņām. Tātad iesāksim ar budžeta ieņēmumu sadaļu. Ir sagatavoti budžeta grozījumi pamata budžetam. Šajā gadā šie ir pirmie grozījumi, un kopumā mēs piedāvājam palielināt gan ieņēmumus, gan izdevumus par 4.881.793 eiro. Tātad budžeta kopsumma gan ieņēmumos, gan izdevumos pēc grozījumiem būs 41.073.600 eiro apmērā. Par ieņēmumu sadaļu runājot, ir tādas trīs lielākās grupas, kas tiek palielināts, tie ir valsts budžeta un transferta ieņēmumi, kas ir saņemti noteiktam mērķim, gan noteiktam mērķu īstenošanai. Noteiktai vajadzībai, piemēram, brīvpusdienām, ēdināšanai, mācību grāmatām, pedagogu darbu samaksai, dažādu projektu īstenošanai un tam līdzīgi. Un pēc nozīmes arī ir izdevuma sadaļā viņi ieplānot šīs vajadzības īstenošanai. Otra lielākā izdevuma pozīcija ir paši ieņēmumi, un paši ieņēmumi arī jau klasiski ir šeit apkopoti divos cipros, un pēc tam izdevuma sadaļā sadalīt katrai iestādējām struktūru vienībai, pēc tā, kā viņi to ir norādījusi savos iesniegumos un attiecīgi atbilstošā izdevuma pozīcijā. Un trešā lielākā sadaļa ir saņemtie kredīti. Mums ir paveicies šajā gadā saņemt 3-4 kredītus. Tātad viens ir video kamera ievrīkošana lietuviešu projektu ietvaros 26687, ar atpūtas vietas labiekārtošana virbūs 20700. Tad ir bibliotekas kredīts, bibliotekas celtniecībai divās daļās, tie bija 550 000 un 1 872 000, un meliorācijas sistēmas atjaunošana 224 212 eiro. Un tātad arī šie kredīti izdevuma sadaļā parādās konkrētajā iestādē konkrētas šī te projekta īstenošanā. Tātad tas īsi par ieņēmumiem un izdevumi klasiski kā katros pamat budžeta grozījumos mēs esam sadalījuši finansējumu, kas ir dalīts jau ar domas lēmumiem, ar izpildu direktoru rīkojumiem, pārsvarā tas rezerves fonds un domas lēmumu no naudas līdzekļu atlikuma gada beigās. Tie ir iestāžu iesniegumi par virsplānu ieņēmumiem un par grozījumiem iekšienē iestādēm un struktūru vienībām. Tās ir IT naudas, kas ir sadalīts jau pēc faktiskā izlietojuma. Tas ir darba algas fonds, kas bija ieplānots vienā ciprā. Kredīti, kā jau es teicu, sadalīti. Un šajā budžeta grozījuma projektā ir paredzēts finansējums arī ieguldījumam tās ūdens pamatkapitālā. Un tātad sīkāk varbūt par sociālās jomas ieņēmumiem un izdevumiem došā ievainu.
Vispirms par ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi visi attiecās uz sociālo jomu, tur ir no VSA vērpa pabalsti bezpiederīgo apbedīšanai. Un bērnu fonda finansējums 1389. Tad no transfertiem, kas ir Eiropas Savienības dažādi projekti, ir labklājības ministrijas finansējums audžu ģimenēm 11254, trūcīgo atbalstam tās ir pakas sadalē 2708, sociālā dienesta NVA projektam ir 15135, pilotprojektu metodika darbam ar garīgu raksturu
problēmām 6708, labklājības ministrijas finansējums apmācībām 4690, izmēģinājuma projekts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 15462. Veselības veicināšana 21133, jauniešu programma proti dari 18753, un tas arī ir viss šajā sadaļā. Tad noteiktiem mērķiem iezīmētais finansējums valsts transferti ir no vardarbības cietušiem un vardarbību veikušajiem 5269, invalīdu pavadoņi 46470. Un tas arī laikam šeit ir viss. Tad ir ļoti nedaudz maksas pakalpojumu, kas ir daudzfunkcionālam centram par tiem mazgāšanas pakalpojumiem. Un tas arī praktiski ieņēmuma sadaļā ir viss. Nu, izdevuma sadaļā ir viss šis iepriekš nosauktais iekļauts un praktiski. Vēl tur ir sadalīta papildus darba algas paaugstinājums, kas bija tā kā mums rezervēts 350 000, tas ir sadalīts pa visām iestādēm un līdz ar to arī, protams, pa visām sociālajām iestādēm. IT naudiņas te ir, bet pavisam nedaudz, sots dienestam ir 328 eiro, un tas arī ir viss, tās pārējās naudas trases bērnams un bāriņties, tas ir darba algas paaugstināšanai paredzētie līdzekļi. Tas būtu viss man.
Paldies Ilzei un paldies Aijai. Kas mani pārsteidz šodien, ka mēs skatāmies tik svarīgu jautājumu, bet nav neviens no domas vadības nepārstāv, nav klāt šajā te komitejas sēdē. Nav ne domas vadība, ne izpildirektors, ne izpildirektora vietniece. Kaut kā dīvaini. Man droši vien kolēģiem būs arī jautājumi, es ceru, un būtu, ka iesākšu es un sākšu ar tiem jautājumiem pāris, kas ir kā nav sociālajai jomai piederīgi, bet vienalga. Tad man ir jautājums vēlēšanu komisija. Budžetā te ir tad sākotnēji ir tukšs un grozījumi, tagad ir 43744. Kā tad mēs sākotnēji neparedzējām vēlēšanu
komisiju? Bija valsts finansējums, un viņš ienāca pirms vēlēšanām. Tā nav pašvaldības nauda.
Skaidrs, paldies. Tā, tad man jautājums bija. Pieaugušo izglītības centrs, mēs zinām, ka to pārstāv viens darbinieks, paaugstinājums ir, man jautājums, 422 Jā. Eiro vairāk, kaut kā vajadzētu būt pārpalīgums.
Šeit ir, šis ir budžeta plāns, šī nav izpilda, man nav informācijas par darbinieku prombūtni vai neprombūtni, bet šis ir plāns, un saskaņā ar izpildu direktoru vienošanos ar darbinieku, darbiniekam ir šie 422 eiro pie darba algas fonda, bet šī nav faktiskā izpilda.
Bet kur viņi tad radās tie 400?
Tas ir saskaņā ar šiem, ar nosacījumiem, pieņemot 2019. Gada budžetu šajā norezervētajā darba algas fondā 350 000 tika paredzēts finansējums visu darbinieku darba algas palielinājumam un tajā skaitā arī pieaugušo izglītības centra šai te darbiniecei. Par to, kādā apmērā un cik ir šis darba algas fonda pieaugums, mums var atbildēt izpildu direktors, bet šī ir informācija, kas ir finanšu un grāmatvedības nodeļas rīcībā, un mēs izpildam šos te rīkojumus un ievērtējumu saskaņā ar noslēgto vienošanos pie darba līgumu.
Jā, paldies, Ilze. Protams, šis jautājums pie izpildu direktora, bet to mēs tad atgriezīsimies finanšu komitejas sēdē pie šī te. Un man jautājums par konkrēti par Strazdas bērnu namu, vai, vai zālē ir Māra Zariņa? Tad bērnu nama vadītājs vai direktors pienākumu izpildītāji. Es viņai zvanīju, viņu nevarēju sazvanīt, viņa neatbildēja uz telefonu, zvanu. Tad šobrīd laikam tad neviens arī nevarēs atbildēt, jā, uz šo. Ja jautājums ir tāds, tad šobrīd Strazdas bērnamā ir 4 bērni, un darbinieku skaits ir stipri lielāks kā bērnu skaits. Un tā pašā laikā mēs redzam, ka ir izdevuma palielinājums. Ja? Tad kur ir loģika? Un ļoti bēdīgi, ka šajā te komitejas sēdē nav neviens klāt, kurš varētu šo te atbildēt.
Tieši tāpat ir darba augsts fonda pieaugums, un tas arī ir noticis saskaņā ar šīm vienošanās ar darbiniekiem, tā kā to paredzē 2019. Gada budžets. Bet, nu, ja mēs arī atgriežamies vēl pie pieaugušo izglītības centra, iespējams, gada beigās šis darba augsts fonds tiks izlietots mazākā apmērā, ja ir informācija, ka darbinieks nestrādā, un tur būs darba augsts fonda ietaupījums. Un tas viss nonāks naudas līdzekļu atlikumā gada beigās.
Jā. Paldies, Ilze. Tas nav jau, es neapgalvoju, ka darbinieks nestrādā. Tā problēma ir tajā, ka darbinieks strādā. Jautājums ir, vai ir nepieciešams 4 bērniem. Šobrīd ir laikam 6 vai 7 darbinieki. Ja? Nu, tas nav. Daigā viedoklis, lūdzu.
Jā, varbūt ne viedoklis, vienkārši tāda informācija, kā noteikti zinām, bet vienkārši neienāk prātā, ka šajā brīdī arī Strazdas bērnam atrodas krīžu istaba bērniem un mamām ar bērniem, un tie darbinieki, kas strādā bērnamā, veic arī tos pienākumus tai krīžu istabā par to pašu samaksu.
Jā, paldies. Tā. Bet, nu, tad droši vien uz domas sēdi, jā, ir jābūt latišu. Bet, nu
kā?
Jā, lūdzu.
Man drīzāk priekšlikums, ja mēs gribam informāciju par bērnam, tad mēs rīkojam nākamajā komitejā informatīvajā sadaļā visus jautājumu un atbilžu dienu saistībā ar bērnam turpmāko likteni, nākotni un plāniem.
Jā, paldies. Laikam priekšlikums atbalstāms un uz nākamo komitejas sēdi, jā, tad uzaicinam. Arī, jā. Tā, kolēģi jautājumi? Lūdzu, Andi.
Man ir jautājums ne no īsti no šīs dienas komitejas tēmas, bet tomēr man nav absolūti nekādas skaidrības, kādā veidā ir uzradies cipars tie 45 tūkstoši tāls ūdenim, no kuras pozīcijas viņi ir iegrozīti.
Šis finansējums 45 tūkstoši eiro ir šobrīd iegrozīts no plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās, bet par šo apmēru un kas ir par šo, ar šo finansējumu paredzēts tāls ūdenī, jums noteikti ar kapitāla daļu turētāju jārunā.
Lūdzu.
Tad man ir priekšlikums komitejai tomēr pieņemt lēmumu, kā iegrozīt atpakaļ šos 45 tūkstoši uz naudas atlikumu gada beigās un uzdot tāls ūdenim nākt uz visām komitejām ar lēmumu projektu, aprēķiniem un skaidrojumu, kā tā summa ir radusies un kam viņa tiks tērēt. Tautsaimniecības un finanšu noteikti.
Andi, vai es pareizi sapratu, bet mēs jau tagad tu rosini izņemt ārā to ciparu?
Es rosinu to par to ciparu palielināt naudas atlikumu gada beigās un šo ailīti svītrot šobrīd grozījumos. Kāpēc ne tagad?
Jā, bet tad mums ir jābalso, ja, par Andā strātavu priekšlikumu. Ir citi viedokļi?
Mums arī, ja drīkst, mums arī izglītības kultūras un sporta komitejā bija līdzīgs jautājums par šo tavas ūdens pamatkapitāla palielināšanu, cik juridiski iespējams un pamatots, tas vispār ir tā kā, man liekas, īsti skaidrības nav nevienam šobrīd.
Bet es jūs vēlos informēt par to, ka šis šobrīd ieplānotais cipars, tavas ūdens, vienkārši informācijai, lai jūs saprast situāciju, šis gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā, šī pozīcija ir plānota, gan plānā, gan izdevumos ir pilnīgi atsevišķa pozīcija. Ja jūs lēmsiet par to, ka izgrozīt šo finansējumu no šīs plānotās sadaļas ārā, tad ir jāsaprot, ka ja mainīsies situācija un būs lēmums par pārskaitījumu veikšanu, mēs to varēsim izdarīt tikai pēc kārtējiem budžeta grozījumiem, jo pretī plānam, izdevumu plānam ir faktiskajiem izdevumiem ir jāparādās arī izdevumu plānam. Tāpēc esiet tālredzīgi, un ja tomēr ir plānots kaut ko iegūdīt tavas ūdens pamatkapitālā, tad to vajadzētu izdarīt šajos budžeta grozījumos, jo pēc tam tas varētu radīt atkal šķēršus, lai varētu pārskaitīt operatīvu šo naudas tālsu. Tas vienkārši informācija, lai jūs saprastu.
Jā, paldies, Ilze, Tandim.
Man jautājums uz šo komentāru. Vai šogad būs vēl plānot kādu budžeta grozījumu?
Mēs esam plānojuši nākamos budžeta grozījumus septembra beigās, tātad septembrī, tad, kad būs kārtējās šīs mērķa dotācijas zināmas un vajadzēs dalīt pedagogiem mērķa dotācijas, pagaidām vairāk nav plānoti, bet ja būs tāda nepieciešamība, protams, būs jāveic, kaut vai dēļ ieguldījumu.
Tādā gadījumā vai Annis uztur savu priekšlikumu?
Es noteikti uzturu savu priekšlikumu, jo šī vajadzība pēc naudas tālas ūdenim, viņa nav radusies pēkšņi. Mēs par to zinām jau pietiekoši ilgu laiku. Iespējas mums skaidrot šos ciparus un skaitļus ir bijušas neskaitāmas. Tā skaitā pagājušajā nedēļā bija organizēta tikšanās visiem deputātiem. Liela daļa arī piedalījās un viņi neļaus man samalot, ka pirms nedēļas vēl absolūti nekas nebija skaidrs, cik naudas, kad, par ko un kāpēc. Tāpēc es uzturu savu priekšlikumu spēkā un vajadzības gadījumā, tad pie nākamajiem budžeta grozījumiem tas viss var notikt.
Jā, paldies. Es arī piekrītu Anda viedoklim un acīm redzot, ja priekšlikums ir izteikts, tad mums vajadzētu balsot par viņu. Ja? Un konkrēti tad šobrīd izņemt no tās ailes, jā, un neatspoguļot to pie budžeta grozījumiem, jā. Es pareizi sapratu?
Vai es varētu palūkt tabulu ar izdevumu sadaļu pašas beigas? Tātad mans priekšlikums ir 211. Rindu svītrot un 212. Rindā summu, kas ir D kolonā, palielināt par 45 000. Tā var darīt finanšu nodaļā?
Jā, tas ir priekšlikums, un kurš balso par šo te Andā Strātavu izteikto priekšlikumu? Kurš balso par? Tā, paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās, tad pieciem deputātiem nobalstojuši par un vienam atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Ja? Kolēģi, vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, lūdzu, Ilva?
Nē, jautājums attiecībā uz sociālo jomu, kāda būtu izpildu direktora lēmuma, kas iespaido šos budžeta grozījumus, vai jūs varētu nodefinēt ar visu apjomu? Rīkojumi, jā.
Jūs par rezerves fonds atlītiem finansējumiem,
jā?
Nē, nav nekas sociālai jomā.
Vēl jautājumi? Nav mums, jā? Tad mēs nonākam pie lēmuma projekta, jā? Un mani varam uzlikt lēmuma projektu? Tā, mani nedaudz mulsina tas teksts, tad vai pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pantu, 1. daļas 2. punktu un 46. pantu likuma par pašvaldību budžetiem 7. pantu un Talsu novada domas finanšu komitejas 20. jūnija lēmumu. Te neesam mēs minēti.
Mēs papildināsim, mēs sapratām. Jā. Ieliksim visu.
Jā.
Jā, paldies.
Andim vēl sākām sūdzu.
Un vai varētu uzlikt to pielikumu, kur tie saistošie noteikumi ir? Tad te arī prasītos tas labojums, ko mēs tikko nobalsojam par tiem 45 tūkstošiem, tas būtu jāņem tā kā ārā. Nu, vismaz šīs komitejas balsojumā par grozījumiem. Nu, vismaz iekrāsot viņu sarkani, jā.
Jā, mēs droši vien arī, mēs tagad, nu, savā starpā runājam, mēs uz tautsēmniecību ies šajā variantā, kā ir aizsūtīts, mēs vienkārši informēsim komiteju un tā tad arī šeit,
piekrīt.
Redzot, jāiekrāso, un tad kāds būs galīgais lēmums, tā arī aizies uz domi.
Nu, jā.
Jā, un droši vien, ka līdz domē vēl kaut kas tiks precizēts, gan šobrīd vēl ir izstrādes procesā, es zinu, ka pie manis ir novizēts viens dokuments arī vēl par rezerves fondu līdzekļiem, tātad to mēs arī vēl papildināsim, tikko tas būs parakstīts, un varbūt, ka vēl kaut kā situācija divās nedēļās varētu mainīties finanšu jomā. Tā kā to mēs visu papildināsim un papildināsim arī šo daļu.
Jā, paldies. Un tad... Kolēģi, balsojam, kurš balso par šī te lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi šādā korekcijā, kā mēs to esam veikuši. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Tad pieciem komitejas locekļiem balsojot par un vienam atturoties lēmums ir pieņemts. Ja? Tā, paldies. Un tad mēs pārējām pie informatīvās sadaļas un par ilgi gaidīto dzīvokļu politikas jautājumu mūs informēs dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija Staškova Ciemīte. Lūdzu.
Labdien. Pēc ilgām darba grupas diskusijām esam nonākuši pie kopīga problēma. Un iespējamo problēmu risinājumu apkopojumu. Un mājokļu politika tiek veidota balstoties uz likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, prasībām un Talsu novada attīstības programmas 14-20. Gadam. Tā, un pašvaldības dzīvojamais fonds. Uz doto brīdi pašvaldības īpašumā ir apmēram 850 neprivatizētu dzīvokļu. Beztermiņa līgums ir noslēgts ar 93 personām un uz aktīvie līgumi ir 813. Daļa no šiem dzīvokļiem, kas nav izīrēti, jo to tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, visi dzīvokļi ir jāapsaimnieko, jāpārvalda un jāveic to remontu un uzturēšanas darbi. Daļa no dzīvokļiem kopā ar ēkas koplietošanas būkonstrukcijām un inženieru komunikācijām ir ievērojami nolietojušies, un to sakārtošanai ir jāiegulda apjomīgi līdzekļi. Ar līdzinējo zemo īres maksu tiek sekta tikai neliela daļa no uzturēšanas izmaksām, un dzīvokļu atjaunošanas darba veikšanai līdzekļu diemžēl pietrūkst. Dzīvokļu uzturēšana un remonta izdevumi rada papildus slogu pašvaldības budžetam. Līdzinējā dzīvokļu politika lielā mērā tiek īstenot sociālā jautājuma risināšanai, un pašvaldībai piederošie dzīvokļi atrodas dažādās mājās ar dažādā labiekārtošanas pakāpu un dažādiem apsaimniekotājiem. Pašvaldības dzīvokļu īrnieki ir personas, kuras var saņemt dzīvojamo platību pamatoties uz likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par dzīvojamo telpu īri, par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām un pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Kā arī tie iedzīvotāji, kas ir lielākā daļa, kas nav savulaik veikuši dzīvokļu privatizāciju. Un tās pārsvarā ir personas, kas ir trūcīgas, maznodrošinātās, bāreņi, bez vecāku gādības palikušie, ilgadīgie bērni, nepilnās ģimenes, kas ir nonākuši grūtībās, invalīdi, ar tiesas spriedumu izliktās un tā vēl dažādi veidi. Tā, konstatētās problēmas. Daļa no pašvaldības dzīvokļu īrniekiem nevienmēr godprātīgi un saulēcīgi maksā īri nekustamā īpašuma nodokli un komunālos maksājumus. Tiesvedība par šo personu izlikšanu no dzīvokļa vai parādu biedziņu ir ilgstoša un brīžam arī neefektīva. Un tā ir saistīta ar ievērojumiem izdevumiem, kurus nevienmēr ir iespējams atgūt no parādnieka vai bijušā īrnieka. Un bieži ir situācija, kad īrnieks no viena dzīvokļa ceļo uz otru un parāds velkas līdz jau trešajam un ceturtajam. Apsakojot pašvaldībai piederošos īpašs dzīvokļus, esam konstatējuši, ka atsevišķi īrnieki tur ilglaicīgi nedzīvo, daļa no dzīvokļiem ir izīrēta apakšīrniekiem, to nesaskaņojot ar pašvaldību. Pirms jauna īrnieka izmitināšanas ir nepieciešams veikt kosmētisko remontu, galvenokārt pārmūrēt krāsnes, mainīt santehniku un elektroinstalāciju. Viena dzīvokļa remonta izmaksas vidē sastāda 2000 eiro. Tas ir tikai viena pozīcija, ja veids praktiski. Jā. Nu, krāsnes pārbūve ir minimālā 1700.
Vai to tā var rēķināt vidē, jo tie dzīvokļi jau dažādi ir?
Nu jā, bet ap 1000 grozās praktiski visiem. Piemēram, vancis, nu, kaut kāda labie rīcības sakārtošana sociālā mājā arī 1400. Diemžēl tāds ir izmaksas. Nu jā, Egils rāda, ka ir, viņam ir precīzi par logiem, cik ir, un es varu palasīt. Tā, dzīvokļa iejas durvju maiņa, ieskaitot durvju ailes apdari, apmēram 600 eiro. Iekšdurvju maiņa, 4 telpas vancis, tad tolta virtu dzīvojumā istaba ar durvju ailes apdari, 1300 eiro. Divu logu maiņa, 750 līdz 850 eiro. Radiatoru maiņa, 450 līdz 500 eiro, elektroinstalācijas sakārtošana 700 eiro, un sanmezgulu jau pat ir no 3500 līdz 4500. Labiekārtošana, tas ir kosmētiskais remonts, no 3500 līdz 500 eiro. Tas ir pēc tāmēm.
Summas iespaidīgas.
Jā. Tā, un tad ir informācijai. 2018. Gadā dzīvokļu pabalsts saņem 1076 personas un pabalstos izmaksāt 106,710 eiro. Bet tas ir, tie skaitļi ir tādi, ko sociālais dienests izmaksā visi. Tur ir arī malkas pabalsti un viss, kas ir saistīts. Tur nav tieši izdalīts atsevišķi. Tā, Talsos novadā šobrīd ir 5 sociālo dzīvokļu un nami. Zvirgs Banci Laidas pagastā 22 dzīvokļiem, Kalnielā 5A 15 dzīvokļu un Mīlenbaha 18B Talsos 24 dzīvokļi. Salster Mundika ciemā Lībak pagastā 21 dzīvoklis un Silmals Strasa pagastā 6 dzīvokļi. Bez šiem visā novadā vēl ir 19 atsevišķi sociālie dzīvokļi, no kuriem 13 ir Talsos. Tas ir par dažādām mājām izmētāt dzīvokļi.
Andiem jautājums, jā?
Mums ar šo esošo sociālo dzīvokļu skaitu pietiek, ja mums nākotnē būtu vajadzīgas vēl telpas šādam mērķim?
Es jau uzsvēru, ka mums ļoti būtu nepieciešama sociālā māja, ko mēs bijām plānojuši, ka laidas kopmītnēs, jo galvenokārt mums ir nepieciešama tāda dzīvokļa, kur izmaksas ir maksimums līdz 50 eiro mēnesī. Jo, ja atnāk cilvēks, kam pensija ir 111 eiro, mēs nevaram viņam piedāvāt dzīvokli, kur izmaksas ir 200. Jo cilvēki galvenokārt grib tikai nelabiekārtotus dzīvokļus bez jebkādām, lai pēc iespējas lētāk būtu jāmaksā. Diemžēl tāda ir situācija. Jo labiekārtotos dzīvokļus mēnesi divas padzīvo atsakās, jo cilvēks saprot, ka viņi nespēj samaksāt.
Jā, laikam Daigai uzreiz jautājums, ja?
Laikam jau prezentācijā pēc tam bija, vai šobrīd esošajos sociālajos dzīvokļos un mājās dzīvo tiešām tie cilvēki, kuriem visiem pienākās sociālais dzīvoklis?
Kalnielā 5A ir, kur nedzīvo, jo tur ir noslēgts beztermiņa līgums, esam cīnījušies ar cilvēkiem, nevaram nekā viņu izdabūt ārā. Jā, varam arī pārskatīt, varbūt iespējams pensionāru mājā, izlikt kādu pensionāru, kam pensija varbūt pēc indeksācijas ir palielinājusies, bet nē. Ir cilvēki, jā, ir Talsos arī nepilnā ģimene, kur sieviete ir atradusi darbu, bet viņa audzina vienu pat divus bērnus, tāpat cīnās arī par sociālo dzīvokli, viņai ir neliels parāds, bet nu, viņa vairs nav trūcīgā.
Ejam tālāk, jā.
Dzīvokļa īpašuma atsevināšana. Pašvaldībā ir tiesības atsevināt tās īpašumā esošos dzīvokļus, kuri nav nepieciešami normatīvojos aktos noteiktajai pašvaldības palīdzības funkcijas sniegšanai. Organizējot dzīvokļu atsevināšanu, pašvaldībā ir tiesības paredzēt, ka dzīvokli var atsevināt uz nomaksu līdz 5 gadiem. Pirms dzīvokļu atsevināšanas līguma parakstīšanas īrnieks pilnībā norēķinās par īri komunāliem maksājumiem, ieskaitot arī nodokli, nekustamā īpašuma nodokli. Gadījumā, ja īrniekam ir kaut viens no parādiem, tad dzīvoklis netiek ļauts atsevināt. Brīvos dzīvokļus pašvaldībā ir tiesības pārdot, organizējot izsoli. Par īras maksu. Uz 1. janvāra 19. gada vidējā īras tirgus cena Talsu novadā ir no 1,48 € līdz 3,30 € par kvadrātmetru. Esam plānojuši, ka īras maksu ir paredzēts pakāpeniski palielināt, sākot ar 20. gada janvāru vienreiz gadā līdz 22. gada 1. septembrim. Īras maksas aprēķināšanas kārtība tiek noteikta ar domas lēmumu. Tā. Par Talsu novada dzīvokļu komisiju. Ir nepieciešams izmaiņas Talsu novada dzīvokļu komisijā, lai iedzīvotājiem varētu nekavējoties sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī lai pilnveidot sociālo mājokļu jautājumu politiku novadā. Uz doto brīdi dzīvokļu komisijā ir 9 locekļi, kuru pienākumos ietilpst aktīvi piedalīties komisijas un tās sēž darbā, piedalīties fizisku un juridisku personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanā un tajā minēto apstākļu pārbaudē, kā arī aktīvi piedalīties dzīvokļu apsakošanā.
Man jautājums, bet kas tad šobrīd ir tas, kas tu saki, nepieciešams ir izmaiņas? Ir kas tas, tad šobrīd traucē?
Ir tas, ka cilvēki pašvaldībā uz vietas mēs esam tikai 3. Ja ir kaut kāda ārkārtas situācija, daudzi nevar ierasties. Tālāk man ir arī skatījums, kam vajadzētu būt, lai problēmas varētu aktīvi. Ir tas, ka cilvēki netiek uz sēdēm, bieži tās kavē, atnāk uz sēdes beigām vidū tikai. Katram ir savs darbs, tas tā.
Un tad tās izmaiņas?
Izmaiņas ir tas, ka nepieciešams ir, lai komisijā būtu sociālā dienesta pārstāvs, turpināt būt, kuram ir informācija par klienta sadzīves apstākļiem, situāciju ģimenē un citu ar klientiem nepieejamo informāciju. Pašvaldības iedzīvotāja pārstāvs, kurš ir apgūs nekustamā īpašuma vērtētāja profesijā nepieciešamās zināšanas, akreditētā profesionālās tālāk izglītības programmā vai iegūs atbilstošu pieredzi, kuram ir derīgs profesionālās kvalifikācijas certifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai. Šis varētu būt iedzīvotāja pārstāvis. Tad būtu nepieciešams juridiskās nodaļas pārstāvs.
Jā, lūdzu, jau jautājums. Jā, lūdzu, jā.
Juridiskās nodaļas pārstāvis, kurš pārbaudītu komisijas lēmumu, atbilžu un citu juridisku raksturu dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem un konsultētu komisijas locekļus juridiskajos jautājumos. komunālās nodaļas pārstāvs, kurš veiks komisijas sekretāra pienākums un protokolēs komisijas sēdes, sniegs informāciju par dzīvumo fondu. Un komisijas priekšsēdētājs, kurš būtu patstāvīgās darba attiecībās ar pašvaldību un kurš vada komisijas darbu, ir atbildīgs par komisijas uzdevumu un lēmumu izpildi, sagatavo sasaucu un vada komisijas sēdes, bez īpašas pilnvaras pārstāv komisiju tās kompetences esošajos jautājumos, atskaitās augstāk stāvošajām institūcijām, organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanu, un tajās minēto apstākļu pārbaudi, veid dzīvokļu apsakošanu, pamatojoties uz pašvaldības rīkojumu, veids pašvaldības dzīvokļu remontu tāmju izvērtošanu un saskaņošanu, sagatavo dokumentu jautājumu izskatīšanai komisijas sēdē, kārto sēžu organizatoriskos jautājumus, sagatavo un izsniedz komisijas pieņemtos lēmumus, parakst komisijas izdotos dokumentus, informē personas par komisijas sēdi un atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem, kārto palīdzības reģistrus, sastādu palīdzības reģistros iekļauto personu sarakstus.
Vai izņemot šo te iedzīvotāju pārstāvi, darbinieku, sociālo darbinieku, juridiskās nodaļas pārstāvi un komunālās nodaļas pārstāvi nav iespējams piesaistīt tāpat, neiekļaujot šos cilvēkus komisijas sastāvā, jo tie tomēr tāpat ir pašvaldības darbinieki un viņiem nav obligāti jābūt iekļautiem konkrētā komisijā, lai piesaistītu viņus lūgtu viedokļu un viņu atzinumu.
Mēs esam izskatījuši.
Vai tad viņi šobrīd nedarbojās jau šeit cilvēki?
Tad viņi jau ir piesaistīti. Nav, ir sociālā dienesta un komunālās nodaļas pārstāvis.
Nu, tad kur ir problēma?
Bija ierosinājums no vadības puses, lai komisija būtu profesionāla, un mēs esam izskatījuši arī citu pašvaldību komisijas, un tur praktiski ir tāds, viens, ir viens iedzīvotāju pārstāvs, un pārējie ir pašvaldības šo iestāžu pārstāvi. Sociālā dienesta.
Es pajautāšu savādāk, kas šobrīd lietas pieaicināt šo tai nodeļu speciālistus komisijas sēdēs?
Nē, mēs pieaicinām, bet bija uzstādījums, lai komisija būtu profesionāla un viņa būtu uz vietas pašvaldībā.
Bet viņa ir šie te darbinieki ir uz vietas, kāpēc tas to nevar ir, turpināt izmantot?
Tas ir mūsu skatījums tikai. Mēs tā redzam, ka tā būtu efektīvāks darbs. Jo citur ir, ka ar šo jautājumu nodarbojās vesela nodaļa, mēs esam ar Jolānu praktiski divas,
nu, kas šo risi. Es ar kaut kā īsti nesaprotu, man liekas, ka tam efektīvam darbam vajadzēja jau noritēt un nekas nedrīkst traucēt, lai tas nenoritē.
Piemēram, ir ārkārtas situācija, ir nepieciešams, ir sūdzība, zvana pašvaldības policija. Braucam apsakot mēsas, apzvan pārējos, viss ir savos darbos. Nu, es arī nevaru pateikt cilvēkam, pēc 5 minūtēm esi klāt. Un arī tas, kad bieži netiek uz sēdēm.
Paldies, Andim, laikam jautājums. Ja?
Tā priekšlikums ir no 9 uz cik?
Maksimums uz 5.
Un no tiem 5 4 ir pašvaldības 3. darbinieki?
Nu, praktiski jā. Ja komisijas priekšsēdētājs ir darba attiecībās, tad jā. Un viens ir iedzīvotāja pārstāvs.
Tas jau drīzāk izklausās pēc kaut kādas nodaļas vai nodaļas struktūra vienības?
Nu, ir pašvaldības, kur tā diemžēl arī ir.
Vai ir pašvaldības, kur tā funkcija deleģētu, piemēram, apsaimniekotāju? Piemēram, mēs, vai jūs izsvērāt
praktiski
variantu, ka būtu deleģēta šī funkcija namsaimniekam, piemēram? Jo viņam jau arī pus no tiem speciālistiem jau ir uz vietas darbā, taču, ne?
Mēs varam šādu iespēju izskatīt.
Jeb to nevar darīt juridiskā nodaļa krata galva?
Nu, padomājiet, viņi paši pieņems pašvaldības vārdā lēmumu, šo lēmumu paši izpildīs un paši pēc tam arī kontrolēs. Nu, tā, to nevajadzētu pieļaut. Ir, protams, arī ekstrēmi gadījumi, kad mazākās pašvaldībās ir tikai viens darbinieks, un viņš pats izskata un pieņem lēmumus, ja, pašvaldības dažādi veidos savu struktūru. Bet, zinot apjomu mūsu pašvaldībā, tā varētu būt pilnīgi arī atsevišķa struktūra. Bet pašvaldības ietvaros.
Nevis kā komisija, bet jau kā struktūra vienība.
Nē, no apkalpojušais būs kā pašvaldība darbā pieņemts vadītājs, bet komisija, tas ir tāpat kā būvvalda. Mums ir būvvaldes vadītājs, bet viņš sanāk sasauc būvvaldes sēdi.
Bet visi tie locekļi tad ir pašvaldības darbinieki.
Jā, dzīvokļu komisija ir izvērtējusi un arī darba grupa ir tāda priekšlikuma izteikusi, ka tas būtu labākais risinājums, jo, lai pieņemtu šos administratīvos aktus, ir jāiegulda pietiekoši liels darbs, ko nevienmēr iedzīvotāji, kas arī noslogot savos darbos, ir gatavi dienas vidū izdarīt.
Tad nākot ar šo priekšlikumu, vai bija vērtēts arī, vai to var izdarīt ar esošiem štatiem, ja tur ir vajadzīgi papildus štatu vietas tad?
No papildus štatvieta ir tikai komisijas priekšsēdētājiem. Pārējie, es saprotu, piekrist noteikti. Bet tas ir tikai mūsu priekšlikums, tā ir mūsu vīzija, kā tas varētu izskatīties.
Jā, paldies. Tad ejam tālāk. Ja?
Tā. Lai racionāli izmantot pašvaldības dzīvojamo fondu, kurš netiek izīrēts kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, būtu nepieciešams organizēt brīvo dzīvokļu īres tiesību izsoles. Tas ir izsoliet dzīvokļus tādā stāvoklī, kāda viņi ir, bez toletes, bez apkures, nu, tāda, kāda viņi ir dabā šobrīd neremontējot, un tādēļ būtu nepieciešams veikt arī izmaiņas saistošajos noteikumos, un šis varbūt būtu tas, kas varētu atvieglot jaunās ģimenes, kur nav nepieciešams uzreiz izsolē ieguldījums, bet viņi apskatot dzīvokli, jā, mēs tā arī varētu apiet šīs personas, kas pašvaldības tos izsoles uzskata par biznesa projektu. Jo bieži vien ir tā, ka normāla ģimene nevar pretendēt ar uzņēmējiem, ja, un pārsolīt. Šis varbūt būtu risinājums šādi darbojās, piemēram, saldu.
Jā, par šo tēmu,
Andiem, laikam jautājums. Tad, bišķiņ precizējot, tā jūsu priekšlikums ir šīs kategorijas īpašums, kas stāv brīvi un ir sliktā tehniskā stāvoklī, nevis atsavināt, bet...
Vispirms piedāvāt izsolē.
Taisīt īres tiesību izsolu ar kaut kādu zemu starta cenu, jā?
Iespējams 50 eiro sākums, nu, saldu ar 50 eiro sākums.
Pagatā. Tad viņi izsolīs tiesības un plus vēl maksās to īri 2,11.
Jā, bet īras tiesības tas ir vienreizējs pasākums izsoli. Piemēram, uzkāp līdz 100 eiro, mēs samaksājam 100 eiro, tev ir tiesības uz gadu noslēgt īras līgumu.
Tikai uz gadu?
Nu, tas ir, tur ir līdz 7 gadiem. Un pēc tam ir tiesības arī dzīvokli atsavināt. Ja tu esi pildījis visus nosacījumus, es paredzējis ieguldījumus dzīvoklī un tev nav nekādu komunālo parādu, tad tev ir arī tiesības atsavināt.
Un tad, ja jūs priekšlikums, ja šī izsola ir neveiksmīga, tad nākamais solis...
Solis ir atsavināšana.
Kamēr atsavina? Izsola,
jā. Jā.
Paldies. Ejam tālāk.
Tā, un tad būtu nepieciešams IT risinājums, vienotnes datbāzes ieviešana, kurā būtu apkopot informācija par pašvaldības dzīvokļu tehnisko stāvokli, īrniekiem, veiktiem komunāliem maksājumiem un tā tālāk. Un mēs bijām arī apskatīt uz ZZ datiem šādu datbāzes paraugu, mūs tas ļoti apmierinātu, tas ir... Bet izmaksas ir līdz 3000 eiro apmēram finansējums. Tas ir tikai ieskats, kādu mēs plānojam, tā datbāze izskatītos nedaudz savādāk. Jo mēs esam viena no retajām lielajām pašvaldībām, kas ar šo programmu nestrādā.
Bet tad šobrīd mums vispār nav datubāze?
Mums nav datubāze, mums ir Excel tabula.
Mēs, ko mēs divus gadus darījām?
Mums ir Excel tabula. Un šo vajadzēja jau sākt ieviest no 2009. gada.
Andiem jautājums lūdzu.
Jūs priekšlikums, kuram būtu jāuztur šī datubāze?
Ģirds varbūt var sīkāk. Jo tanī datubāzē apkopojās informācija no visiem reģistriem. Iedzīvotāji reģistra, zemes grāmatas.
Nu, pat labāk šos datus uztur gan namsaimnieks, gan dzīvokļu komisija, gan juridiskā nodaļa. Un pagaidu variantā bija tā, ka tur vadītu no visām šīm trijām struktūra vienībām tos datus. Dariņi tiktu apkopoti vienā datubāzē, nu, un, kā teikt, nebūtu vairs vairākas uzskaits, bet viena vesela.
To es sapratu, bet jūs priekšlikums, kur nodaļa, kurš speciālists būtu tas, kas to datubāzi uzturētu, vai tā palikt komisijas kompetence, vai tā ir komunālā nodaļa, vai tā ir, tas ir socdienests, kuram apakšā tad...
Es jau tikai par tehnisko realizāciju.
Nē, nu, es jau atkal jautāju tikai jūsu priekšlikumu.
Namsaimnieks noslēdz līgumu, ir viens darbinieks, kuram ir pieeja, lai varētu ievadīt datus, tas ir arī atbildīgs par datu ievadi. Mēs viens no komisijas ievada, kam ir pieeja, lēmumus pieskanē klāt, tur nav tā, ka jebkurš no malas ienāk būtu konkrēti cilvēki no konkrētas nodaļas, kas savas funkcijas veic. Un tāds bija tas ZZ atrisinājums, kā citās pašvaldībās tas notiek.
Tad, ja es pareizi sapratu, vienkārši uz serveru stāvēt datu bāzi, būtu, teiksim, pieciem cilvēkiem piekļuvu, un katrs vada kaut ko savu iekšā.
Piekļuvu varētu būt vairākiem cilvēkiem, bet tās funkcijas, kas ievada, tur
ievadīšanas
būtu rīkojumi,
tiesības būtu, teiksim.
Jā, kurš tieši katru funkciju vada.
Un to visu kontrolētu, tad dzīvokļu komisijas
vadītājs. Par datu atbildēt, jā, protams, jā. Vai mājokļu speciālists, vai nekustamā īpašuma nodaļa, tas ir tikai mūsu priekšlikums risinājumā.
Skaidri, ejam tālāk.
Lai novērst iespējamību, ka pašvaldības dzīvokļus īrnieki nelikumīgi izīrē, dzīvokļu īrnieks prasot līguma termiņu pagarināšanu, turpmāk īres līguma termiņam izbeidzoties, būs tiks izvērtēt nepieciešamība turpināt saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un tiks izvērtēt personas atbilstību normatīvo aktu prasībām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un dzīvokļu īres līguma termiņu netiks pagarināt personām, kur īpašumā ir vai pēdējo 5 gadu laikā ir bijis dzīvoklis vai dzīvojamā māja. Jo šobrīd mums tā ir aktuāla problēma, mums nav pieeja pēc personas datiem zemes grāmatai, un mēs nevaram nokontrolēt, vai piemēram vīram ir dzīvoklis vai sievai ir dzīvoklis, mēs to uzķeram praktiski nejauši tikai.
Daudz tādas situācijas.
Nu, ir arī, un tas, ka mēs uzķeram, ka ir izīrēta apakšīrniekiem, tas ir diezgan.
Kā jūs reaģējat? Ko jūs dariet?
Mēs pirmkārt braucam uzreiz pārbaudu, nokonstatējam to un arī laužam līgumus.
Ir bijis konkrēti, jā, situācija?
Jā, pēdējais tagad bija stendē.
Andiem jautājums lūdzu.
Man jautājums tieši par to pēdējo teikumu par to, ka netiek pagarināti īres līgumi, ja ir tas īpašumā bijis vai no dzīvoklis vai māja, vai juristi ir akceptējuši šādu risinājumu? Vai tas juridiski ir korekts vispār iespējams? Nē.
Paust līgumi, ja tev ir īpašums, tad
jā. Ja pēdējos 5 gadus ir bijis īpašums dzīvoklis vai māja, vai tad var nepagarināt esošo īres līgumu?
Nu, atbilstoši saistošiem noteikumiem dzīvokļu komisija vērtē, vai persona atbilst kaut kādiem kritērijiem. Un ja viņš ir pēdējo 5 gadu laikā kaut ko iegādājies, vai viņam ir pēkšņi nokritis mantojums, vai viņš ir nopircis māju, bet vēl joprojām spītīgi turas pie pašvaldības dzīvokļa, nu skaitās, ka viņš ir trūcīgs, tad jā, var nepagarināt. Bet izvērtēšana notiks dzīvokļu komisijā, vai viņš atbilst saistošo noteikumu prasībām, un vai viņš ir tiesīgs pretendēt.
To, vai ja viņš kaut ko iegādājās, no jau, un to es saprotu. Man vairāk bija neskaidrs, ka viņam ir bijis, bet tagad nav. Nu, piemēram, pirms 4 gadiem viņam bija dzīvoklis, bet tagad 4 gadus viņam nav, un viņam beidzās īres līgums, un viņam nepagarina.
Tas tā nav domāts. Tad varbūt nav pareizi saprasts, jo doma bija tāda, ja mēs konstatējam, ka viņš ir saņēmis kā palīdzības sniedzējs, un pēc tam mēs konstatējam, ka viņš ir mūsu, nu, teiksim tā, apkrāpis, ja, tad mēs anulējam.
Doma bija, ka viņš esot īrnieka statusā kaut ko ir iegādājies.
Jā, vai viņa ģimene, jo
mums... Un tad viņam nebūtu jāpagarina īres. Jā. Tad
jo tad ir, kāpēc tu izīrēji savu dzīvokli un dzīvo pašvaldības dzīvokli?
Jā, vai sapratu, jā.
Labi. Jo tas bija nesen gadījums, kur mēs nokonstatējām.
Ejam tālāk.
Tā, un ar 20. Gada 1. Janvāru būtu nepieciešams paaugstināt īres maksu, lai sektu faktiskās dzīvokļu uzturēšanas izmaksas un novērstu pašvaldības finanses līdzekļu izšķērdēšanas risku. Un tad ir divi piedāvājumi. Šis piedāvājums tā kā ir darba grupas piedāvājums, kad pirmais būtu paaugstinājums ar 1. Janvāri par līdz 50 eiro centiem par kvadrātmetru nelabiekārtotam vai daļai nelabiekārtotam dzīvoklim un eiro par kvadrātmetru labiekārtotam dzīvoklim. Un līdz šim bija 11, 17 un 21 eiro centi. Bet sociālajās mājās un dzīvokļiem īres maksa paliek nemainīga. Un šis ir tāls namsaimnieku piedāvājums, kur būtu 2,15 eiro par kvadrātmetru. Nu, tur ir formula, pēc kuras tas apmēram tiek rēķināts. Un, bet arī sociālajām mājām un sociālajiem dzīvokļiem īres maksa nemainās. Tā, un tad informācijai.
Andi, lūdzu.
Vai darba grupā bija arī doma, ka šai īres maksai būtu jākorelē ar kaut kādu teritoriālo sadalību? Nu, piemēram, vidējā īres maksa Talsos būs lielāka nekā kaut kur pagasta nomalē. Jo šobrīd pēc piedāvājuma es saprotu, ka ir viena cena, vienalga, kur tas dzīvoklis atrodas. Tikai tiek ņemt vērā labiekārtotības pakāpa, bet ne atrašanās vieta.
Tā ir, jā. Jo tas ir novada teritorijā.
Jā.
Tad mums ir jāizstrādā atsevišķi pilsētā un atsevišķi katram pagastam.
Bet droši vien, ka tas jāņem vērā.
Jā, labdien. Šīs te cenas, ko mēs ņemam no šīta sludinājuma portāla, lai cik tas dīvai nebūtu, nevien no šīm cenām nav no Talsiem, ir no Dundags pagasts, Čuļķiem pagasts, Laids pagasts. Un doma ir, ka šī cena visur vienāda, jo ja viņš kaut vai nav labiekārtots vai neliek, vai kārtot šīs izmaksas gan lielas, ja mēs braucam kaut kur tālāk šis te transports, ja mēs ņemam, it kā nav šī apkura, bet šī te plīts krāsnes pārmūrēšana ir pie 2000 apmēram, uzlikt radiatorus brīžiem ir lētāk, bet doma ir, ka cena ir vienāda visur.
Tas nebūs pareizs droši vien.
Tā un informācijai 2018. Gadā ir dzīvokļu komisijā 877 iesniegumu, līdz 6. jūnijam ir 431, uz rītdienas sēdi mums ir nedaudz vairāk kā 50. Un dzīvokļu komisijas lēmumi. Veiktās apsekošanas 18. Gadā 352, līdz 6. jūnijam 174. Un dzīvokļu komisijas sēdes. Tā, un tad nedaudz pa īres maksām par parādiem. Aprēķināts ir 55.857.48. Tas ir 18. Gadā samaksāts ir 51.265. Un tas parāds, tas ir... Tur nesakrīt matemātiski tādēļ, ka tur ir parādi, kas velkās no iepriekšējiem gadiem līdz vēl. Tāds, kas ir uz 1. janvāru. Tie ir bilanses dati. Un tad neliela schēma, kā tas notiek. Kad vispirms nāk cilvēks ar iesniegumu, tad tiek pieprasīta informācija no sociālā dienesta, dzīvesvietas izziņas, pārbauda vai iepriekš nav sniegt palīdzību, informācijas pārbaudi par īpašumiem, apsekošanu, parādu noskaidrošanu un beigās ir lēmumu pieņemšanu pēc sēdes. Paldies.
Paldies. Tā, sāksim tad ar Daigu, lūdzu.
praktiski dabas jautājums, cik ilgā laikā tas cikls iziet? Nu, cilvēks iesniedz iesniegumu, piemēram, šodien, nu, cik ilgā laikā viņš saņem atbildi?
Cenšamies, lai būtu mēnesis. Ja, protams, iesniedz nākošajā dienā pēc komisijas sēdes, tad tas nedaudz, bet ja ir vēl komisijas sēdē no rīta, cenšamies, ja ir ārkārtas gadījumu, paņemt arī uz sēdi. Un ir cilvēki, kas neiesniedz iesniegums, atnāk uz sēdi, un tad pēc tam iet rakst iesniegums, arī tā ir.
Varbūt es pajautāšu vispirms, un tad Ilmijā. Paldies Aijai par prezentāciju, bet atzīšos, es esmu drusku vīlusies šajā te prezentācijā, jo mēs, nu, droši vien višķi mazāk par gadu, bet mēs gaidījām jau kādu izstrādātu, nu, vismaz uzmetumu nolikumam, ja. Varbūt mūsu vaina bija tā, kad aiz pieklājības mēs netrobelējām jūs un ļāvām jums pašiem strādāt, un iespējams, ka mums vajadzēja jau ātrāk jūs aicināt uz komitejas sēdi un prezentēt, un jautāt, cik tālu jūs esat, bet, nu, ir tā, kā ir, kā jau teicu, jā, tad es gaidīju jau vismaz kaut kādu uzmetumu sākotnējo, bet šodien es, ja tā godīgi, tad, nu, nekas jau te jauns nebija vairāk kā tas, ko mēs gadu atpakaļ
jo runājām. Mums galvenā problēma ir tas, ka, lai mēs veiktu dzīvokļu atsevināšanu, mums ir nepieciešams, kur cilvēks pārvietot. Tā kā no jauna nekas celts netiek, un
nu jā, bet tā ir galvenā. Jānāk par šiem te jautājumiem, un arī par to komisijas sastāvu, par izmaiņām, es neredzu, kur, kas jums traucēja.
Tas bija ierosinājums no augšas.
Bet, nu, pēc mana vērtējuma nekur īpaši daudz tālāk mēs neesam tikuši šobrīd. Man jautājums par, tad šeit ir minēts, ka atlikums uz 31.12.2018 bija finansiālais atlikums 2726 eiro. Tad šī te naudiņa krājās kaut kādā kabatiņā. Kas notiek ar tu, mēs esam šajā laikā pārdevuši vairākus dzīvokļus, iedzīvotāji ir nopirkuši, iegādājušies. Kas ar šo te naudiņu, viņa aiziet vienkārši kopējā katlā, un vai tiek veidots kaut kāds uzkrājums, jo tas ne, ja?
Jā, tieši tā, atsevināto dzīvokļu iegūtais finansējums saskaņā ar nolikumu tiek pārdalīts 70% aiziet teritorijai, kur ir atsevinājusi, un no šiem 70% 50% tiek uzkrāti. Konkrēti šajā te dzīvokļu fondā, un šobrīd viņi tur tiek uzkrāti, un tas finansējums budžeta sadaļā ir pie atsvinātajiem īpašumiem.
Bet tie ir namsaimnieka dati par īresmaksu.
Es šeit runāju par pašvaldības budžetu, jā, un āju par namsaimnieku.
Tie ir namsaimnieka dati.
Bet mēs
šis finansējums var tikt izlietots dzīvojumā fonda labiekārtošanai un tamlīdzīgām lietām.
Tad mēs varam palūkt uz nezinu, droši vien nākamo komitejas sēdi, tad datus konkrēti, tad cik naudiņas ir, ko mēs varam ieguldīt dzīvokļos.
Jā, uz, jā? Jā, protams.
Mm-hmm, paldies. Un Ilva pieteicās, jau zinu.
Jā, cik gara šobrīd ir rindos pašvaldības dzīvokļā?
Nepilns 100 cilvēki.
Un kā komisija pieņem lēmumus par to, ka nebūs nepieciešami šie dzīvokļi un nodot atsevināšanai. Mums konkrēti domas sēdē iepriekšējā ceturtdienā bija. Es domāju, jūs esat informēti.
Es esmu informēti, jā. Ja ienieks tur, pirmkārt, viņš tur drīkstēja dzīvot pēc nelēmas gadījuma, kā jūs visi zinat, kur daļai ir arī vainīga pašvaldība, jo pašvaldības ienieks bija tas, kas viņu to īpašumu, teikt, iznīcināja. Un šādi dzīvokļi labiekārtotie, uz to tie cilvēki, kas ir rindā, neviens neiet. Mēs šobrīd esam piedāvājuši vienistabas dzīvokli, mums trešie jau ir atteikušies, jo viņi saprot, ka viņi to nespēja samaksāt.
Visi šie te simts, kas gaida rindā,
praktiski
ir
atteikušies? Visi.
Bet jā. Viņiem ir piedāvāts?
no visiem jau ne, bet mēs jau nevaram izlikt cilvēku, kam ir tiesības tur dzīvot.
Nu jā, bet jūs varējāt nedot viņam tiesības atsevināt šo te īpašumu, jo tas ir tajā pašā laikā nepieciešams pašvaldības dzīvokļu.
Nu, ja mēs nepiekristu, mums viņš būtu jāpārliek citā dzīvoklī.
Andim bija jautājums, jā?
Labi, redzot šo prezentāciju, kas notiek tālāk? Kāds ir tas ceļš, kā šis jautājums tiek risināts, kāds ir jūsu priekšlikums?
Galvenais būtu īres maksas paaugstināšana, kas ir ļoti, ļoti nepieciešama. Jūs var apliecināt, bet tā ir jūsu izvēle.
Bet uz kā pamatu mēs tagad pieņemam īres maksas palielināšanu? Te bija viens pamatojums līdzekļu izšķirdēšanu vai kā
to? Uz to, ka dzīvokļu ieguldījumos ir ļoti nepieciešams, jo dzīvokļi ir katastrofālā stāvoklī. Ir, protams, īrnieki, kas viņus ir uzturējuši cepur nost, kas ir ieguldījuši pašvaldības īpašumā, bet lielākā daļa ir ārkārtējā stāvoklī, kur ir jau ugunsdrošības jautājums, ka tās krāsnes, tad mēs būsim atbildīgi par visu māju.
Kaut kādu kopēju politikas dokumentu, jūs sakat, ka mums nevajag, ka mēs netaisam tādu?
Kopējā politika būtu tad, ja mēs, protams, vēlētos, lai pašvaldība iesaistās īres namas celtniecībā, bet vai tas ir pašvaldības pienākums? Jo es esmu izskatījusi arī tukumā, viņi arī nesen ir pieņēmuši, ka viņi dotē daļu no īres maksām. Viņi atjauno māju, kas stāv no 2000. Gada, kas ir sākt būvēt, viņi piedalās un tad viņi dotē 7 gadus īres maksu speciālistiem. Jo mums galvenā problēma ir nu, šie rūpi cilvēki. Un tā ir pašvaldības funkcija viņiem palīdzēt. Ar šo īres tiesību izsoli mēs bijām domājuši, ka mēs varēsim atrisināt jaunajām ģimenēm problēmu ar tiem dzīvokļiem tādā stāvoklī, kāda viņa, protams, ir. Mums ir laidzē stūrīšos 4, ko mēs varētu laistu līdz uz izsoli. Mēs viņus nevaram atsavināt, jo tur nav sakārtot īpašuma dokumentu.
Vai dzīvokļu komisija ir vērsusies pie domas vadības ar tiem problēmu jautājumiem, kas šeit tagad izskanēja?
Ar Tropiņu kungu mēs esam šo visu pārunājuši.
Bet, nu, tālāk?
Nu, viņš piedalījās visās darba grupas sanāksmēs. Tas ir arī viņa skatījums.
Jā, bet ar to jau vien, nu, ka notiek sanāksme bez rezultāta, nu ar to jau vien.
Jo es saprotu, ka viss apstājās pie jautājuma nauda. Diemžēl.
Daigai jautājums.
Man patīk tā ideja par īres tiesību izsoli. Kā tas ir no juridiskās puses, Guntra, kas mums būtu darāms, lai mēs iet kaut soli pa solim un darīt šo, jo es zinu pagas teritorijas, kur ir pašvaldības dzīvokļi un viņi paliek tukši. Un tā kā komisijas priekšsēdētāja arī teica, ir jaunās ģimenes, kas būtu gatavs tur dzīvot, bet mūsu saistošie noteikumi un likums, manuprāt, par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā neparedz tādu iespēju, ka cilvēkam, kuram nav trūcīgā un maznodrošinātā status, ka mēs varētu iedot īrē vienkārši pašvaldības dzīvokļi. Vai šī īres tiesība izsola to atrisināt un kas mums kā pašvaldībai būtu jādara, lai to pēc iespējas ātrāk nu, ieviest praksē.
Ir jāizdara grozījums saistošajos noteikumos un nolikumā.
Jā, bet tas jau bija tas, ko mēs gaidījām.
Mums ir sagatavots, ja jūs akceptējat, jā, tad tas to var sniegt tālāk.
Pirms mēs viņus akceptējam, mums tā kā vajadzētu viņus redzēt.
Jā, šī bija informatīvā daļa, tādēļ mēs tā kā... Jo jūs uzreiz pasakat, nē, tas mums nedar, tad...
Nu, ai, tagad tā diezgan neglīti sanāk. Es šodien izlasīju tavu iesniegumu, tu atkāpies.
No jā, tas ir pēc ceturtdienas domas sēdes. Ja un, man uzsaka neuzticību...
Tā ir pašā laikā, ar kādu neuzticību runā?
Nu, viens deputāts pateica, ka viņš nav uzticība dzīvokļu komisijai, tā kā...
Kaut kā nepatiekšu viss šitas te...
tad
es klāt nebija, es to klausījos.
Pamests pusratā, nolikuma, kāds uzmetums arī ir iemesli, atrunas, kāpēc to nevarēja izsūtīt. Pēc 27. Tad kurš uzņemsies atbildību par tālāko? Kaut kā man galīgi nepatīk viss šitas te. Un, ja godīgi, es pat nezinu, ko mēs tagad pie kādu lēmumu mēs varam nonākt šobrīd.
Jo mēs, diemžēl, mēs nevaram uzbūvēt nevienu pašvaldības namu. Mums nav tāda iespēja. Darba grupa to nevar.
Ilma, lūdzu.
Cik tālu ir šo te saistošo noteikumu un nolikumu izstrādi?
Tur ir izmaiņas, ka mēs par piemēru ņēmām saldus piemēru, tur ir jāieliek praktiski divas daļas.
Bet cik tālu ir izstrāde? Nu, tas ir sagatavošanā vai tas vēl nav uzsākts?
Es to esmu sagatavojis.
Paldies.
Jā, tad jā, Dēga, lūdzu.
Jautājums man būs viedoklis, priekšlikums. Īstenībā tā dzīvokļu politikas, mājokļu politikas izstrāde, manuprāt, nav tikai dzīvokļu komisijas darba uzdevums. Jā. Īstenībā tas ir jāskat daudz plašāk gan saistībā ar attīstību, gan saistībā ar izglītību, jo kā tas saskārās dzīvokļu komisija arī par bērndāziem un tā tālāk jāņem vērā vispārējais. Manuprāt, ka šis uzdevums ir tieši vīzējams joms vietniekam, priekšsēdētāja vietniekam sociālajā jomā, un viņš var veidot to komandu, kas šo darbu noved līdz galam. Tāds man tas priekšlikums.
Jo mēs šobrīd arī strādājam, darba grupa strādāja. Es prezentēju tādēļ, ka Modrs ir komandējumā, Normunds ir atvaļinājumā.
Aija, vai mēs varam palūkt, tad atsūti lūdzu to izstrādāto nolikumu, nu tādā stadijā, kāds viņš ir?
Jā, es piekuriģēšu un aizsūtīšu. Jā. Šīs nedēļas laikā noteikums būs.
Paldies. Sandra, lūdzu.
Man arī ir viedoklis, es visnotaļ domāju, ka šis dokuments ir ļoti nopietns dokuments, un vēl jau vairāk mēs nevaram, kā lai saka, atteikties no kaut kādām lietām, tikai tāpēc, ka šobrīd viņu mums nav, jo, nu, manuprāt, tas ir viens attīstības plānošanas dokuments, kurā mēs pasakam, uz ko mēs virzamies. Ja mums ir vajadzīgs šis te īres nams vai vienalga vēl visādas citādas lietas, kas mums vajadzīgs, lai sakārtot šo jautājumu, tad patiesībā ar dažādiem variantiem viņš var tikt atspoguļots šajā te dokumentā, bet, manuprāt, tas ir attīstības plānošanas.
Attīstības plānošana, plānā tas ir ietverts. 14. 20. gadam.
Bet tas kā ir atsevišķs kopējs dokuments, kurā
atsevišķs mēs redzam. Atsevišķs kopējs, no. Bet plānā ir jā, dzīvojamās fondu, nu, jaunas sociālās mājas ieviešam.
Nu, jā.
Plānā, jā.
Nu, acīm redzot, kā es to redzu, tad iztrūkst sadarbība ar domas vadību, ar izpildu varu un attiecīgajām nepieciešamajām.
Jo sāksim to, ka mums nav tā datu bāze, kuru mēs strādājam šobrīd no kabineta uz kabineta. Vaig ziņas par jebkuru klientu.
Nu jā, bet nu, tas jau bija jāatrisina. Nu. Nu,
tas bija jāsāk risināt 2009. gadā.
Tad, nu, paldies, protams, par prezentāciju. Jā,
es te centīšos īsi. To šīs te problēmas tika definētas jau pagājušajā gadā nogalē, kad tas Rāto kungs mums prezentēja Jelgavas novada pašvaldības piedāvāto risinājumu attiecībā uz mājokļu politikas jautājumiem. Tāpēc es šoreiz piekrītu Klūdzes kundzei, ka definēt vēlreiz problēmas, un tās noteikti tas jau īsti mūsu uz priekšu nekur nav pavirzījis. Tāpēc es ļoti ceru šiem saistošajiem noteikumiem, ka tie mums beidzās.
Tās ir izmaiņas saistošajos noteikumos, punkti, kas ietverti. Tie nav jauni saistošie noteikumi.
Nu, labi, bet nu, vismaz šis būs kā iespējamais risinājums, ka mēs pavirzīsimies vismaz kādu soli uz priekšu, jo viss jūs definēt tās problēmas.
Jo mēs tiešām ļoti, ļoti cerējām uz laidas tehniku un kopmītnēm.
Ļoti. Paldies.
Jā. Andim, jāsākams kaut kas.
Tad man ir priekšlikums nelikt to visu atkal atvilknē, tad izsūtīt mums tos materiālus un grozījumus un dokumentus, kas ir sagatavot, kaut arī viņi nav, kā saka, tīrakstā, lai mēs vismaz būt mazliet vairāk lietas kursā, un nākamajā sociālo un veselības jautājumu komitejā informatīvajā daļā Normundam tad būtu mums jāsniedz vairāk informāciju un jāsniedz priekšlikums par konkrētiem tālākiem soļiem. Tas ir mans priekšlikums.
Jā, es arī piekrītu, tāpēc tā lūdzu viedoklis.
Man ir jautājums, varbūt tas tieši neatiec konkrēti uz šo jautājumu un uz dzīvokļiem, bet vai ir kaut kāda databāze, vai ir kaut kāda informācija par tām platībām, tiem dzīvokļi, bet tās ir nedzīvojumās platības, kuras varbūt ir pēdējais laiks sakārtot un pārvērst par dzīvojumām platībām, kuras noteikti būtu arī cilvēki ieinteresēti, iznomāt, vizīrēt vai arī iegūt īpašumā.
Tur
ir tas ir tās.
Nekustamo īpašumu nodaļās pieļauju, ka ir, jā. Datbāze.
Jo tur būtu
viņiem ir datbāze par visiem.
Pietiekoši liela teritorija. Mēs vēl iegūtu novads noteikti iegūtu klāt, ko varētu arī pārvērst par dzīvokļiem.
Paldies. Un kā arī Daiga minēja, no visā šajā tas pozitīvais, kas arī man likās, vērā ņemams ir par tām izsolēm, un tas arī bija Jelgavas pašvaldības izstrādātajā nolikumā, kas bija lielisks paraugs, man liekas, pēc kā vajadzēja vadīties, tad aicināsim nākamajā komitejas sēdē, neatkarīgi kurš pārstāvēs dzīvokļu komisiju, par to tad jāsniedz skaidrojums arī domas vadībai un izpildvarai kā kopīgi jādomā. Ja jautājumi nav vairāk, es redzu nav, tad paldies par darbu un slēdzam mūsu komitejas sēdi. Paldies!